Batango na beto, Jango mama koko.
Bote na benu mbaka ntango ya kuzalanda bantongo na beto ya nkukila ya bubuyai ntete nkufi ya bantongo na beto kimfuka ya MLC na inwa ya nkomaso kama na yao kitala mambu ya kumangisa bantongo mbuta nimi animeto matubati anikele na mwaunga motini mbaka kuzatuba bantu yai mekele basuda na kate ya maintu ya bimfumo pe anikele mwaunga ti mambu ina nyoso ya kuzatamula na motini kufana kana kansi animemona ti bantumo na bawe ya nkango yai bakuza kapona bamezi tisa Minsiko. Nandambu ya bunya ya kele bana ya ivwandaka na bimfuka ya basoda ya ntama bake na ukwenda nandambu ya kimfuka ya basoda ya Peter Karim baina mekwenda nandambu ina kimfuka ina mekuza ndima yao ya kele samuna mpasi bake na kumona na bilumbo yae. Na kizunga ya Equateur ya kele kivuku mekuza bakama na ndambu ina ya kele bakina bukila na ndinga kifalasi hepatite E ya kele samu na bukondwa mutine na maza bunkete ya kunwa mutine mezabisa yao mbuta ya baminga anga kitala kama mkulandila ya bimbevo pe bivuku kuzaka bakama na ndambu ina. Ba mama batata mbote diaka na bifulu nyosu benime bakama samuna kulanda ya beto bantangu mingi motebo tutuba na kufi ya bantangu na beto na kimfuka ya Jean-Pierre Bemba Gombo MLC mingi mbuta na yao kitalaka mambu ya kutoma mwangisa bantangu ya kimfuka ina mbuta Rome Nimi ya imetoma zabisati samu na kimfuka na baba kele na mwagonga na kumona ti bamikuza tula ba jenero zole mosi na intu ya likabu ya luyalu kitala mambu kena kuluta na kate ya inti na beto pe ya nkaka bamikuza pesa ndi kiyekwa ya mbanda ya kintasa diambu ina ya mikuza monisa ti bambuta ya ikivandaka na bisalu ya basoda bakeleve na nganda mambu ya politiki Rominimi za bisaka yao na kizonzolo ya Rene Kapita.
Personne ne sait si ces généraux
Nansungi yai ya ba insi ya inza bwela diaka bimfuka ya nkangu ke lomba bitini nyoso zole na kukotisa ngemba kukatula bimfuka ya makesa na kati ya mbanza mono ke banza ti ya vwandaka na mfunu ve na ntangu yai kufutula diaka diktature. Jambu ya zole ya meza bana ve kana ba jenero ina me katukaka imene na kimfuka ya makesa ya insi mpamba ve kana ba me katukaka ntete ve kukotisa bao na kisalu kele kuzitisa ve mukanda ya bansiku ya insi. Ya tatu kimfuka ya makesa ya insi kele na nganda ya mambo ya politiki mpe ya ikele ntungi ya kufukisa makesa mpe makesa kele samu na insi mingi makesa ya republiki ya tatu samu na yao ya kele mbote ve kukotisa makesa ya insi na dikabu ya kimfuka mosi ya politiki ya kele pana mambo ya kepesa beto uonga mpe mubanda ti kimfuka ya AMP fwete pesa beto mvutu ya mbote samu na mambo ina
au niveau de fait tel que nous les appréhendons c'est extrêmement préoccupant.
Romenimi ya ikilin kwa maso kamo ya kimfuka ya MLC kitalaka mambu ya nyoso bafana kuza kubika pe kuza bongisadaka na kata kimfuka na bao andi sukwa kavana ve andi kuzaka pesa ya yandi ngindu na ine metadila bantumo na bao ya nkangu ya iba kuzaka pona na bilume kato kuluta kansi kele na biyekwa ya vwanda na luyalo inti na beto pe na bimfumu ya nkaka nimetubati bambuta ya nyoso bamezitisa mambu buba kuzaka kubika na minsiku andi tomaka zabisa ya udiaka na kizonzolo ya Rene Kapita.
Je crois que les députés élus du MLC
mon bandati bantumo yankangu ya MLC yameka tuka kuponama mesala nyonso na kuzitisaka bansiku ya insi ya zura tuba bao nyonso mepona kintumo yankangu samu na kuzitisa bantu ya ponaka bao kansi samu na mazina ya bantu tayinga bao ya uke na kusalama na ndamu ya bantu alisi ya insi mpe ya ulenda ve kubasika na meso ya bantu beno zaba mbote mambu mono ketuba samu na kuzaba inki kilumbu mukanda ya mazina ya bantu tabaka sika ya bambuta ina kuna na inzo wa kinzonzi mwono kieza visa ti ya ulenda ve kubasika ina kele mambu ya bantu alisi ya insi beto fwete zitisa yao MLC me pesa imene mazina ya bantu ya ke baka sika bambuta ya luyalu mpe bantu alisi wa kompani ya mepona kintumo ya nkangu.
Nandambu ya se ilukutakano ya yao na bambuta bimfuka ya parti ya politiki pe bambuta ya yankaka kele bantu meto mazabana na mambo kutualisa inti na beto bavu andaka na lukutakano na bau na palidi pepe awa na mbanza kintasa na kati ya lukutakano ina bato maka landaka na mambo ya kutala mutindu bakuponama ya mbala zole ya ntualisa inti kekuza salimina pe baku ndoka ve kukuza pesa mutinda bantemo kufuanakana na ina metala mutindu bambangi ya ba parti politique ba kuza bakama na kata kupona maina basuka kavana ve batomaka sikimisa na ndambu ya ntolisi ya se ya ntomaka zabisa na bantu vondaka na kata lukutakano inati na ina metadila langi ya bamikanda ya kuponina bantu mwa yankamu kevwana na kati ya binzonzi ya bizunga tia kesoba ve ya kibika na kaka ina ya maza ya sakasaka to vert mutinu baketu baka unandinga kifalasi. Mbuta Leonard She Okitundu, ntwadisi ya inzo abisalu ya ntwadisi ya itina beto, bakuizaka bulandi, motinde bakuizaka toma kutilani na bantu ya nkadi ya mpemba, pikuizaka monisandi, muampasi na mbanza Londre kuna na iti ya Angleterre ya vondaka na tangu, andu vondaka sadisa mwa emisi, andu vondaka sadisa emisio, mosi samu na kukuza pesa, bantemo mutindu mamu kena kuluta na kata inti na beto, peko pesa liluaku, na bampangi na beto pe bato nkaka meba kama na inti ina, batoma yuvusa nyosu kena kuluta na inti na beto, na ina metadila mambu ya ntodusu, andi tomaka sabisa, mpasi na ntima na yandi, na nsinga na Jean Blaise Tambwe.
Mono salaka nzieto lo ya kisalu awa na mbanza Londre. Mono fanaka luta na television mosi, beto zolaka kusala emisyon, wapisika bantu lendaka kubinga laba alo alo na bao. Ntangu beto kumaka na ntwala ya studio, beto bakaka atantangu vea ya kuzibula kielo, na mbala mosi bantu mingi basikaka na ditoma mosi, mpeba bandaka kubula beto. Mono lenda kuzabisa beno nyonso lutaka miniti makumi tatu ya mvimbave. Bao nyonso landaka mono mpe baba ndaka kubula mono. Na luzingu na mono, mono me lutisaka ntete ntangu ya mpasi mutindu ya ive. Bavu anda bula mono nyonso wa bao zolaka. Awa ke pesa mono ntangu yai, nitu na mono nyonso mebeba ya ume kumambwaki. Bao katulaka mono bilele nyonso, mono bikaraka kinkonga. Bame zabisa mono ti, studio ya bimisaka mono bakaka bizizi ya kisumbula ina. Mpe, bau zaba bantu zole na kati ya bakadi ampe mba ina.
Ya, certaine personne qui ont reconnu les agresseurs, au moins deux d'entre eux.
Nandambo ya Alliance pour la majorité parlementaire yai kena kutoma sala nyo samna kuza sikimisa mbuta Joseph Kabila bao ba metoma mona tidiambu ina ekele mbote ve mutindu bakuza kabula peba katusaka batoma katusa bilele na Leonard She Okitundu mosi ya bafukani na bao mingi ya ba metoma mona ti diambu ina bambuta yake na kutuwa iti ya Angleterre batoma landila yao pelu yalo inti ina ya pesa bitumbu ya vwana na batuza kuza sala mambu ina peba ina kuza katinda bao. Tangu ya ntambodi na minuta makumi itatu na nana na ndambu ya bunya. Bunya kuna tika bakina kolanda beto. Mingi betu ketubila diambu ya bana ya ivuandaka na kimvuka ya basuda na nkufi FNI. Bau bakina kukwena na ndambu ya kimvuka ya isimba minduki ya Peter Karim. Mingi na kwadroma diamba meto masikimisa na mbuta. Yai kena kutodisa kimvuka yina kwadroma. Yai meba kama na bakilometre nkama mosi makumi itambodi na tanu. Kuna nyosu mutinda kena kuluta na mpasi kena kumona bana ina pe bana ina bakuza kasabisa. Mpasi bakina umona ina kuzaka tinda baba kota na ndambu ina. Sizane nzobo kisabisa beto nyosu mutinda kuzaka lutila.
Diambu yai kena kusalema katuka ngonda ya nsambwadi. Koso sabala bana kena kutina kimvuka ya FNI yina vwandaka na finda piba kena kukota na centre ya transit ya Pandroma samuti baba sisa bau na kimvuka kena minduki. Bilumbu yai nzanza yina kene na bana mingi. Peter Karim, twadisi ya FNI mekundima pi diambu yai. Nantila ya singa ya radio kapi, andi meza bisande, bana yai mekutina samu na nsatu, kasi bame sadila bau bayimbi ve. Andi tubakande, katuka sabala mingi kimvuka na yandi ke na bidia ve. Kasi Peter Karim kena kuzabisande, andi ke lenda ve kubasisa bana bilumbu yai, atapi andi mekubaka ngalu ya FRDC. Andi mekulomba na bimvuka ya ba inso ya banande, na kilumbu yi na kimvuka na yandi ndike kwenda na nzanza ya kuvukisa basoda, balenda vwanda sika ina, samu na kubaka, bana ina ke na kimvuka na yandi tibi lumbu yai. Katuka Bunya, Suzanne Nzobo, samu na Radio Kapi.
Mbatu meba kama na ntoto ya ntambuni ya Dibwala kele na ndambu ya ikele na finakani ya Walikale centre bakele kuzingela bubu yai na nteke, diame ina tabau na nteke ya kele kubanda na ntuka ngonda ya ivwa yai meketoko luta na mvula ya bituka na yao. Ba FDLR na kubenena wavwanana yao na bantwena ya ndambu ina ba kusaka vidisa mbongo na bao ba dolar mkama nana na makumi tanu ba mikuza tu batika na mbongo ina mwana na ve ba mikuza to malandila bantu ina bantu ya FDLR mingi na kutuba na bao ba tomaka tubati ya kele mutindi na bake na kutuma landila mbongo na bauntumini ya basoda ya FRDC animetuma tubati andike na kutuma landila diambi na nekele na mua mpasi mutindi sonike na kabesto yao Denise Lukeso.
Bantu umeka tuka na babwala ya nziunga ya bwala ntoto meza bisati, bantu kezi nga diaka vena bwala ntabuni katuka sabala zole meluta. Basoda FDLR kangaka batu zole, bameza bisa, bata bika ba ulumbu bata futa nkama nana na kumitanu ya badola Ameriken, tompi $850. Bantu ya bwala ntabuni memonati, bata lunga atafiotive kufuta mbongo ina. Na yau, ba umebika bwala na bau, bame kwenda zinga na babwala ya Nziunga, wapi kuna mutindo mosi ngemba kele mpive, mutindo meza bisa mfumu ya poste ya nkadrema administratif mbuta akilimali ngango.
Huko watu wananyanganywa mali.
Bake botula bantu bima yoso ya bake na yao, bake baka bankento na ngolo, bantu ya nkaka mebu ya basika na bwala ina, kasi bake zinga na wonga, bantu ke zinga diaka ve na bwala ntabuni, tiba bwala ya Nziunga. Samu na komanda ya kompani ya makumi tatu na zole ya brigade ya makumi nana na tatu ya basodame vukana NTTV diambu ya imetungisa yendi mingi. Yendi kena wonga na kumona ti manaka ya kupona makuluta mbote mbote ve kana basoda ya FRDC kuisa kanganzila na basoda FDLR. Samu na mfumo ya poste ya bwala ntoto diambu ya ike nata wonga ti kupona makuluta mbote ve na teritoari ya Walikale mutindu ya uvwandaka na mbala NTTV. Katuka Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Batutina kamvita lena lunga mafunda ivwa na ndambo ya teritwari ya Kalehe ya ikele na bakilometre makumi ntambodi na tano na ndambo ya Bukavu bambike na kubaka losadusu mekatuka na Caritas ya imebakama na ndambo ina kansi ya kena kukota na mwamvwa langani mingi mabuta ya imebakuza baka mutindu na losadusu ina na manima bakuzaka kotela bao na babinwani ya bautu Rwande ya kele mutindu na mabuta lenda lunga mkama iya toma funda iya kena kutoma baka mbongo yina mbito losadusu yina mutindu za bisaka bitu yao Adolphine Ngoi.
Mwini angolo, mafunda batumi fuluka vana na ntuala inzo ya dibundi ya mimpeke na kale, samu baka budila bao madia. Kimvuka karita simetu bati, batu tinaka na kale baki kitezo ya mabuta mafunda hivwa. Bilumbu ankaka baki vanaka mingi kulutisa, ni ambu ampasi kevana, ya kesamu naba ina keya mbaka batu na mabuta, naba ina tinaka, bao mpeke kusasa sanga na kanibami mba nakabula madia, vanzakani ina ke tinda batu banda fingana pe, banuana. Bafungu kedi ya tisa kitini ya ntoto ina meza bisati, ya meko kangonde sambanu, mkangu ya batu ya ime kusasomina na kale mebanda benda makile na kati ya kanye ya wina kimfuka karita simebaka lukano ya kubanda kabulila na batu abuala na baina tinaka banyo sababaka maja bubu ya ikifu mibikani inki diambu kebi minana inu ya bimfuka ina keti indaka maja samu ya sadisa batu Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Na ndambu ya mbandaka ya kile kifuku mosi mekuza bakama na ntoto ya gemena ya kile kifuku bakina ubokila hepatite E. Samu na munga ngakele andilaka mambu na ndambu ina animetuma tubati ya kile kukondo kubaka maza bunkete to maza ya imbi yao kina kunata mambu ina nitubaka yao na kizonzori ya Beatrice Nabindi.
Selon les symptômes cliniques que les gens présentaient, ça plaidait plus pour
Yao monikaka na meso bon sonde yao kele fièvre jaune kansina nima bakizame ya laboratoire beto monaka ti yao vandaka virus yina ve na bidimbu beto kele ti yao yao mimonika ti bambuta ndeke baka mingi kimbefo yina kuluta bana fioti na kutalaka mutindu bambefo kifwa yao lenda kuma makumi tanu na zulu yankama mosi nzo kande yao vandaka fièvre jaune ve beto mebanza ti yao vandaka nde hepatite E nantangu yae beto sala yonso sana kumani sayao mpe mikrobi yina mika tuka mingi na masa ya kukonda bunke.
Na ndambu OMS ya vwanda ba mivuka ya yankaka baki na kulomba na nkangu na kutoma tokisamaza na ntwala ya kunwa yao samu na kusa baka ve kimbevu ina betukwene na ndambu wa matadi tika bambuta keta nilandaka mkufutuka ya bimbevu bavu andaka na kutakanu ba mwonaka ti bato maka sala bisalu ina pe bimbevu mevutuka diaka ve samu na losadeba kutuwa baka na OMS pe bimvuka nkaki kusa sasa bau katina yao meba kama Médecins Sans Frontières mutunu bakusa sonikina beto na bampangi na beto ya matadi blechindani inda nchangu.
Na kati ya lukutakano yai minganga ya kizunga ya bakongo kuzaka tuba maladi ya kintuntu mekuza kitangolo na kizunga. Kubanda bilumbu ya tatu mpe ya kumina mosi na, na ngonda beto kena yao. Na bazon de sante makumina tatu au na bakongo. Nkama zole makumina tatu ya bayina kuzaka baka kimbevu ya kintuntu. Mpe zole kat na bao kuzaka baka lufwa. Samu na kimbevu ya pulupuli ya menga kuna na muanda. Zole belaka yao mutu kufuaka ve. Na ina metadila kimbevu ya malaria mafunda nana kama. Mana 15 ya bayina mebaka kimbevo yai 10 nsambwadi ya kuzaka baka lufwa kana bimbevo metambakana mingi ve ya kele lusadusu ya OMS mpe Médecins Sans Frontières Belgique tubaka yao mbuta mayemba maselo mfumu kilandi ya inzo metala mambu ya mavimpi na kizunga ya bakongo kansinde bimbevo ya kitutu pe pulupuli ya menga kele na mwanda chela sekebanza boko kivuvu mpe kimpese katuka mata Tadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Nantango yae Daniki Ndanzita mekusa famisa bitu nanko kila bubu yae bitezo labeno. Manaka mbote na Radio Okapi benubika na mbote.